Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Ons is bezig met die reeks Verskillende Leuns en hierdie is deel 4 wat ons vanavond gaan hanteer. Nou gaan nie baie tyd gebruik van dit wat ons reeds gedoen het nie, maar ek wil net noem hier so, die rede dat ons met hierdie gedeelte van die studie bezig is, is omdat ek 'n stelling gemaak het deur te sê dat die vier apostels, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het nie enige Bybelboeke geskryf nie. Hoekom? Wel, as gevolg van dit wat ons nou reeds die volgende, vorige twee uitsendings hanteer het, waar ek vir jy gewys het dat hulle het verwag dat Yeshua of Jesus sou in hulle leeftyd 2000 jaar gelede reeds verskyn het. Hoekom? Want hy het hulle verduidelik daar in vers 20, en dadelik na die verdrukking van die dag sal die son verduisel word, maan sal sy glans nie gee, die sterre van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word, na vers 39. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Met ander woorde, hulle het gedink dis die wederkoms van Yeshua. Dis wat hy vir hulle gesê het. En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf, en toe het ek vir jy gesê, by die wederkoms van Yeshua vir die bruid, aan die einde van Openbaring 3:22, daar val nie sterre uit die hemel uit, en die son verduister, en die maan gaan sy glans verloor, en die aarde gaan brand, en die berge gaan versmelt. Nee, dis 'n geheimsinnige wederkoms, waar net die bruid verander word, 1 Korinthe 15, uit 'n verganklike lichaam, en 'n verheerlike lichaam, om tegemoet in die lig. So daar is geen kragdadige wonderwerke nie, maar die apostels het verstaan, dit sal dan so wees. Dan sê hy vir ons in vers 34, nou maak Yeshua 'n belofte en sê, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al die dinge gebeur het nie, of totdat al die dinge gebeur het nie, hemel en die aarde sal verbygaan. Nou sê vir my, by die wederkoms van Yeshua, vers 30, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Vergelyk nou met vers 35, en die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord, sal nooit vir die hemel en die aarde sal bygaan. Hier gaan, wanneer hy kom ons vir sy bruid, dan gaan die hemel en die aarde nie verby nie, want daar is nog 'n 7 jaar en 105 dae groot verdrukking wat moet plaasvind. Verstaan ons dit? Gaan kyk na Daniel 9 vers 27, ek gaan dit nie nou als hanteer nie, ek het al 'n kort studie gedoen oor dit, jy moes dit al gekry, Daniel 9 27, die verbondsweek, 2520 dae, 7 jaar, of as jy kyk na Daniel 12 vers 11, Daniel 12 vers 12, 1290 dae plus 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar, 105 dae. Dit, die aarde, hier so vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens aan die hemel verskyn, onthou ons is besig met Bybelstudie, so kom ons jaag nie deur dit nie. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, dan sê ek weer, as Yeshua kom vir sy bruid, gaan daar sterre uit die hemel uitval, gaan die son sy glans verloor, gaan die maan nie meer skyn nie, gaan die aarde rou bedrywe. Nee, die mense op die aarde gaan niks nie, want daarna kom die merk van die antichrist Openbaring 13 eers in spel, nadat die verbond gebreek is, daar in 9:27. Hierso, en dan die laaste gedeelte dan vers 34, maak Yeshua 'n belofte aan die apostels, voorwaar ek sê vir julle, hy praat met die 12, hierdie geslag sal steek nie verbygaan, totdat al die dinge gebeur het nie, alles wat u reeds gelees het in Matteus 24. Nou wil ek vir u skrif, en dan voor ek net die volgende skrif lees, vers 35. Die hemel en die aarde sal verbygaan. Nou sê ek weer, kyk na vers 30. By die wederkoms van Yeshua kan die hemel en die aarde nie verbygaan nie, want daar moet nog 'n 7 jaar en 105 dae groot verdrukking wees. In totaliteit, van waar die verbond gesluit word tot waar Armageddon nog gaan plaasvind, basis 10.5 jaar. Ons sal op 'n later stadium weer oor dit praat. So jy verstaan, koppel vers 30, vers 31 en vers 34 aan mekaar met die gedeelte van vers 35. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit vergaan nie. Met ander woorde, wat sê dit vir my? Hy kan nie lieg nie. Titus in Hebreë sê dat Jaffa of God ons Elohim is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. Ek het laas weer, by die vorige uitsending het ek gesê, ek gaan met die skrifgedeelte deel in 2 Petrus, wat koppel natuurlik hierso aan Matteus 24:29. Nou wil ek vir jou net die twee vergelykings maak. Kom ons lees, 2 Petrus 3. Ons kyk net na die opskrif, 2 Petrus 3. Hy sê, die wederkoms van die Here. Hy sê die weder, onthou ek wil sê, koms en wederkoms. Engels coming and the rapture, die parousia in die Grieks. Met ander woorde, die koms en die wederkoms. Wanneer hy vir die bruid kom, is dit die koms. Wanneer hy vir Israel kom, Openbare 19 vers 11 tot 17, is dit dan die wederkoms, waar hy vir Israel kom. Nou wil ek ons moet luister. Kom ons lees, ek gaan vir jy lees. 2 Petrus 3, vanaf vers 3. Ek kan alles lees daar so. Hy sê, dit moet julle geveral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Nou, wanneer Yahshua met die apostels praat, in Matteus 24, na hulle uit die tempels uitkom, glo hulle reeds dat hulle toe al in die laaste dag gelewe het. Yahshua was nog by hulle op die aarde gewees, so hulle het verwag dat Yahshua sou sterf, en dan in 'n kort tydjie sou hy dan teruggekom het op die wolke, sodat Matteus 24, 29 en 30 vernaam, vers 30, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom met die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid, onthou daai groot krag en heerlikheid, is die slag van Armageddon, dis wanneer die vier pijle sal verskiet, en die son sal sy glans verloor, want hy het gesê in vers 29, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, hoekom? As gevolg van die atomiese rook, en die sterre sal van die hemel afval, dis die atoom vier pijle, en die kragte van die hemel sal geskit word. Nou weer, ek vat hier terug na vers 34 toe, vir waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal seker nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Nou sê ek weer, ek het laatst vir die vorige uitsending gesê, rol gespeel van 'n ateïs, het die wederkoms plaasgevind? Nee. Maar Yahshua het vir die apostels gesê, het sou gebeur het. Dit het nie gebeur nie. Dit het te doen met die laaste vredesverbond. Wanneer hy gesluit word, Daniel 9:27, daai geslag sal nie verbygaan nie. Nou lees ons saam met dit 2 Petrus 3. Nou het ons gesê, 2 Petrus 3 vers 3, jy moet veral weet, hou jou hand in jou Bybel daarby, Matteus 24, 29, want ons gaan vir jy en weer hardloop. Dit moet jy veral weet, dat daar in die einde van die dag, wanneer net voor die slag van Armageddon, spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Ons lewe vandag in daai tyd al gedeeltelik, weet jy hoekom? Wel, daar is van ons prominente Pinksterkerk in Suid-Afrika, wat nie eens meer glo aan die wederkoms van Yahshua nie. En vir daai ouens wil ek net vra, sê vir my, julle wat nie meer glo aan die wederkoms van Yahshua nie, hou julle nog nagmaal? Ja, prof, ons hou nagmaal, maar hoekom? Die Bybel sê dan die nagmaal sal ophou. 1 Korinte 11 vers 23 tot 7 tot 34. Hy sê net totdat hy kom. As hy gekom het, dan die nagmaal geen betekenis nie. Nou as jy nie glo aan die wederkoms, hoekom hou jy die nagmaal? So maar net so 'n vraagie terloops so. Vers 4. Nou gaan ons aan. Dis 2 Petrus 3 vers 4. En hulle sal sê in die tyd van die spotters, waar is die belofte van sy wederkoms? Presies wat ek nou gesê het. My groot oupa het gesê, my oupa het gesê, my pa het gesê, ek het gesê, my seun sê, my kleinseun sê, Jesus kom, Yahshua kom, en dit gebeur nie. Ek wil 'n stelling maak vanaand. Dis iets wat my bekommer het van ek 'n jong man was. Hoekom vir soveel jare het die ou mense gesê Yahshua gaan kom, die Yahshua gaan kom, en hy kon nie kom nie. En veral in die laaste 25 jaar se tyd, 30 jaar, 25 jaar, van die rekenaars prominent geword het. Die Yahshua kon nie kom nie vir een rede. Die merk van die Antichrist Openbaring 13 vers 16 tot 18 kon nie geïmplementeer word nie. Hoekom nie? Wel, daar was nie 'n rekenaarssisteem, of 'n mikroskyfie implanting, of 'n internetsisteem, of 'n Big Brother sisteem, wat die mense kon monitor nie. Nou is dit in plek. Vandag kan dit gebeur. Ek kan onthou, toe ek 'n jong seun was, ou pastoor Raymond Carr was my pastoor, en hy het altyd gepraat, het sê, die merk van die Antichrist Openbaring 13 vers 16 tot 18, is drie sesse wat hulle op jou regterhand gaan tatoeëer. Jy sal onthou, daai jare toe ons laaties was tattoos groot sonde. Vandag is dit mode. Want alles het mos nou 'n ander naam gekry. So, hulle gaan drie, ses op jou regterhand tattoo. En ons het dit geglo, maar ons het nooit besef, hoe kan jy gaan groceries koop? Ek meen, as ons 10 mense is, of 100 mense is, en allemaal die 3 sesse, hoe stap ons 10 ouwens by Pick n Pay, en ons koop elke keer 1000 rand se groceries? Hoe betaal jy daarmee? Sê vir jou, hier is 3 sesse. Nee, hy kon nie. Jy sien, ons het nie dit gedink nie. Daar was nie technologie soos internet, en soos microskyfies, en soos scanners nie. Vandag is dit in plek. Daar is mense in Europa wat vir die laatste 7 jaar al handel drywe met 'n micro ingeplante microskyfie in hulle rechterhand. Vir sekuriteitsdoeleindes, hy het al jou identifikasie, hy het al jou bloedgroep, hy het al jou inligting. So wat gebeur? Ons is in die tyd waar hierdie belofte dat hy gaan kom, baie nader is. Hoekom? Want die proses is aan die gang waar die antichrist na die wederkomst van Yahshua die mensdom sal kan monitor. 30 jaar terug, 20 jaar terug kon het nie wees nie. Vandag het ons internetbanking, cellphonebanking en al die goed. Ek het 23 jaar terug, toe maak ek 'n stelling en ek sê, daar gaan 'n tyd kom wanneer 'n groot bank, soos FNB, 'n klein kantoorkie gaan wees van 6 by 6 meter, met 'n tafel en 'n rekenaar, en waar mense gaan geld trek by masjiene. Ek het daar tyd nie eens geweet van 'n ATM nie, hoe dit werk nie, want daar was die ATM's nie. Dit is iets wat later gekom het. En ek is nie 'n profeet nie. Dit is nie die logika op die goed gesien het. Die internet, die systeem, daar tyd het ons begin selfone kry. Ek kan onthou die ou groot Nokia's en alle uit, dit is wel halve baksteenfoon. Vandag is die goeie is al so klein, technologie, vooruitgang. Die goed is daar, dat die antichrist die mens kan monitor vandag, as die wederkomst sou plaasvind. Goed, dis net so wat interessant is van Dawid. En dis die lekker van Bybelstudie, ons kom ons oor die goed praat. Dalk sê daar iemand wat met 'n vraag gestruggel het al sy lewe lank, en hier kry dalk die antwoord vanavond, hoe weet ons. Vers 4, en sê, waar is die belofte van die wederkomst? Want vandat die vaders ons slaap het, bly alles soos wat het was, van die begin van die skepping af, dit is so. Want moets willig vergeet hulle, dat daar van lang al af hemel was, en aarde wat uit water en deur water ontstaan het, en deur die woord van God, dis Jaffa. Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en verby gegaan het. Vers 7. Maar die teenwoordige hemele en die aarde, nou moet jy mooi luister hierna. Hou nou in gedagte, ons is besig om te kyk na dit wat Yahshua in Matteus 24 vir die apostels gesê het, daar in vers 30. En daar sal die teken van die seuns van die mens in die hemel verskyn. Kyk nou na vers 7, vers 8. Ekskuus nog, vers 7. 2 Petrus 3 vers 7. Maar die teenwoordige hemele, meervoud, en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Nou as Yahshua verskyn vir sy bruid, hierdie is natuurlik die slag van Armageddon. As jy nou daai lees vers 7, 2 Petrus 3 vers 7, ek dink nou aan 'n skrif vers vandag, Openbaring 20 vers 8. Wel Openbaring 20 vers 7, word die Gog en die Magog by mekaar gemaak, Openbaring 20 vers 8 is die slag van Armageddon. Nou moet ons dit saam lees. Daar's 'n dag wat die aarde toeberei word en bewaar word vir die vuur. In die dag van die oordeel begin vir die aarde, begin nie die dag wanneer die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11 gaan plaasvind nie. Nee, die aardse oordeel is die slag van Armageddon. En die verderf van die goddelose mense, kyk na vers 8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie. So dink nou 'n bietjie mooi, dis wat eintlik wat Petrus hier sou sê. Geliefdes, hy praat met die bruid, want hy praat met die geliefdes, dat een dag by die Here, dis Yahshua, Yahva ons Elohim, soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Hoekom? Want God ons Elohim is nie met tyd gebonde nie, vers 9. Die Here, of Yahva ons Elohim, vertraag nie die belofte soos sommige, dit vertraging acht nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet verbygaan, vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Weet jy wat? Die feit dat jy na hierdie boodskap luister, is in die annale van die hemel opgeteken. Dis 'n geleentheid wat u laasweek nie gehad het nie. As die wederkoms laasweek sou plaasgevind het, sou u dit gemaak het? Het jy sekerheid jy sou dit gemaak het? Wel, dis 'n geleentheid. Hy talm nie, hy vertraag nie sy belofte, maar hy is langmoedig, sodat u ook 'n geleentheid kan hê om as bruid in te kom, totdat almal tot bekering kom. Weet jy wat? Die bruid moet voltallig wees. Vers 10. Nou moet jy mooi luister. Nou vers 10 lees ek weer saam met Matteus 24 vers 29 en 30. Hy sê vers 10: Maar die dag van die Here, dis Yeshua, ja, die dag van Yeshua, die Here, sal kom soos 'n dief in die nag. Prof, daar sê die Bybel dat Yeshua kom soos 'n dief in die nag. Die kerk het ons geleer, niemand ken die uur en die minuut wanneer hy gaan kom nie. Werklik. Die bruid weet presies. Gaan lees 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ek gaan nie nou deur dit alles lees nie. En dan gaan ons toe wegstap en dan gaan vat jou Bybel en lees 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Paulus praat met broeders. Hy praat met twee groepe mense. Hy praat met broeders, wie die bruid is, en dan praat hy met die ongoddelikes, die dronkaards. Nou die broeders is sekerlik nie mee veronderstel om dronk te word nie, behalwe as jy dronk word deur die Ruach, die Heilige Gees. Hy praat van die dronkaards wat slaap in die nag. Hy sê vir die dronkaards, vir hom, hulle, kom hy soos die van die nag. Hy sê, broeders, julle, weet wanneer hy gaan verskyn. Nou, hoe weerspreek die Bybel onsself? Nee, die kerk het vir ons geleer al die jare, Jesus kom soos die dief van die nacht, selfs nie die engel in die hemel weet, want die koms van die seun van die mens is nie, die skrif sê so, maar die wederkoms het niks met die engel in die hemel te doen nie, dit het met die bruid te doen. Denk maar net aan Matteus 25, ons is nou bezig met Matteus 24, maar gaan lees verder, Matteus 25 is nog steeds deel van Matteus 24, moet nie omdat hy sê, hoofstuk 25, denk dis 'n ander geselskap nie, nee, hy sê die profetiese rede vervolg. Die profetiese rede van Matteus 24 vervolg in Matteus 25, waar hy praat van die 10 maagde, die kerke. Almal is virgins, maagde. Hulle het almal is skoon en rein, hulle het wit klere aan. Hulle gaan op om die bruidegom te ontmoet. Almal het olie. Al die kerke vandag het olie. Maar die Bybel sê, om middernag, toe gaan 5 se lampies uit. 5 van daai skoon meisies, maagdelik, virgin, rein, pragtig, halleluja. Hulle is pragtig. Maar hulle lampies gaan uit. En hulle sê vir die ander 5, geef ons van julle olie. Hoekom het 5 geweet om ekstra olie saam te vat? Want hulle het geweet, die bruidegom kom na middernag. En dan sê hulle, nee, as ons vir julle olie gee, mag ons lampies dalk later uitgaan. Dan mis ons die wederkoms. So gaan maar dorp toe, gaan koop vir julle olie. En terwijl die 5 weg is om te gaan olie koop, die maagde, virgins, die reinheid, die skoonheid, terwijl hulle gaan olie koop, toe kom die bruidegom. En net daai 5 het ingegaan. So hoekom het 5 van daai 10 meisies geweet om genoeg olie te hê? Wel, dis die bruid. Dis nie die kerk nie. Jy sien die kerk weet nie wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Want hulle almal verwag hy gaan kom soos dit die van die nag. Maar die bruid ken die uur en die minuut en alles. Gaan lees Matteus Daniël 9:27 en Daniël 12 vers 11. Dan as die verbond gesluit word, die laaste verbond, en hy verbreek word, 1000 van waar hy gebreek word, 1290 dae, plus 1235 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae, dan vind Almagedon plaas. Nou wil ek hê, jy moet verstaan, dat hy kom nie vir die bruid soos die dief van die nag nie. Kom ek verduidelik iets anderste. Kom ons veronderstel, sondagoggend sit daar 500 mense in die kerk. En 10 uur gebeur die wederkoms, waar Yeshua op die wolke kom. Nie met krag en bomme en vuurpyle en nee, skielike koms vir die bruid. Dink jy dat al 500 daai mense wat in die kerk sit gaan onmiddellik saam hemel toe? Nooit in jou lewe nie, never. Weet jy wat? Hulle is gelukkig as daar 10 is wat dit gaan maak. Wat? Hulle is gelukkig as daar 10 is wat dit gaan maak. Meeste van daai mense sit daar vir die show. En dis ongelukkig hoe dit is. Hulle sit daar uit traditie en uit gewoonte. Hulle is nie daar omdat hulle begeerte het om in heiligmaking nauwgezet te wandel in die heerlikheid van Yahshua nie. Verstaan ons dit? So wat sê ek vir u? Daar sit 500 mense, dis kerk. En uit die kerk gaan daar 10 of 15 wees, wat in 'n oomblik gaan verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlike liggaam, Yeshua tegemoet in die lig. Die ander gaan nog steeds sing, Nade, my God, by u, nog nader by, dan het daar gekom. Terwyl nog sit en sing. Dis nie die song wat jy sing wat jou hemel toe gaan nie, dis die heiligmaking waarin jy lewe, halleluja. Dis of jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Kom ek verduidelik 'n ding vanaand. Kom ek sê ek is 'n golfspeler. Rika is wedergebore. Sy dien Yeshua met haar hele lewe, maar ek wil nie. Nou reën dit al vir die hele week en ek speel op Sondag golf. Man, moet nou nie gaan sê prof Hannes speel golf op 'n Sondag nie. Dit is nie so nie. Ek het nie eens golfstokke nie. So wat gebeur? Nou reën dit al die hele week. Nou sê sy, ag, Lavie, kom saam met ons diens toe, man. Nou gaan sit ek in die kerk Sondag. En ek het nie 'n verhouding nie, maar ek sit in die kerk. As Yeshua op daai oomblik kom vir die bruid, dink jy ek gaan saam, net op ek op die regte plek is en die regte song sing en 'n suit aan het. Nee, jy mis dit. Dis nie wat jy aan het nie. Dis nie waar jy is nie. Dis jou verhouding. Dis kom Paulus sê, strewe heilig maak en na wanneer sonder niemand die koninkryk van Jaffa of God ons Elohim sal sien nie. So uit daai 500, is hulle gelukkig. As daar 10 of 15 dit gaan maak. Dis die bruid, wat hemel toe gaan aan die einde van openbaring 3:22. Nou sê ek weer, hoekom openbaring 3:22? Dis die einde van die 7e kerktydperk van Laodicea of Laodicense. Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, net so gaan lees om, hoofletters, aanhalingstekens, het Johannes 'n geopende deur in die hemel gesien. Hoekom? Dis waar die bruid en die bruidegom in is. Dis waar die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, ingegaan het. En dan maak die genade deur toe. En dan gebeur alles wat plaasvind in die res van boek Openbaring. So, vers 10, hier so 2 Petrus 3 vers 10 sê, maar in die dag van die Here sal kom soos die dief van die nag. Kom ons lees ook verder. Waarin die hemele met die gedruis sal verbygaan? Nou sê vir my, as Yeshua kom vir die bruid, die kerk het ons dan geleer, hy kom soos die dief van die nag vir die bruid. Een dief in die nacht is ons nou een surprise coming, nee. Hy kom nie as een surprise vir die bruis nie. Hy gaan in die eindtijd vir Israels en vir die antichristiese mense soos een surprise kom. Kom ons lees maar 2 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos een dief in die nacht, waarin die hemele met die gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Sê vir my, wat in Yeshua, hier in Matteus 24 vir hulle gesê het, vers 30, Matteus 24, 30, en dan sal die teken van die seun van die mens op die hemel verskyn, en die stamme sal aarde sal rou belewe, en die seun van die mens sien kom met die wolke, met groot krag en heerlikheid. Wat is daai groot krag en heerlikheid? Hier gee dit vir ons, in 2 Petrus 3, hy sê die aarde, hy sê, waarin die hemel sal wat met die gedruis sal verby, hoekom sal die hemel met die gedruis verby gaan? Wel is al die atoom vierpijl vliegtuie, en die vierpijle wat opgeskiet word, is een gedruis. Jy wat die reeks saam met my geluister het, oor die springkane, en die, wat is een vlerke vibreer, wat ek gedoen het al reeds met jy, en die, wat die stang, die angel is in die stert, en uit die bek van die springkane kom die dood, en hy het Johannes gesê, dit was soos een gedruis, van strijdwaans wat aankom. Hoekom? Dis die motore van die vliegtuie. Hier lees ek het nou weer. Maar die dag van die Here vers 10 sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met 'n gedruis sal verbygaan. Wanneer hy kom vir die bruid, daar is daar geen gedruis nie. Daar is net 'n sagte trompet. Hy blaas en hy sê, my kinders kom. Ek het julle kom haal. Die antichristiese mense hoor dit nie. Maar wanneer hy vir Israel kom, dan is daar 'n harde trompet. Dan roep hy die volk van Israel, die remmeren, die oorblijfsels, 1/3. So wat gebeur hierso? Hy sê, en dis, hy kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel sal met die gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan. Wanneer hy kom vir die bruid, gaan die elemente vergaan en verbrand. Nee, want daar is nog 'n 7 jaar en 105 dae, groot verdrukking op die aarde. En die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Nou sê my boetie en sissie, sê vir my, as hy kom vir die bruid, en die aarde verbrand, en die elemente van die aarde verbrand, waar gaan die groot verdrukking op plaasvind? Vers 11, terwyl julle al hierdie dinge dan verby sê, terwyl al die dinge dan vergaan, die aarde en alles, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrugtig vrug nie? Hier is vir Israel, hier is een uitroep, ons wat hier lees vandag, hier is een uitnodiging. Julle weet, hy sê in vers 12, julle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, nou sê vir my, ek dacht dan Yeshua, kom die bruid al, hier praat hy van die dag van God, ek dacht dan is die dag van Christus, hy sien, van hy vir die bruid kom, is dit die dag van die Seun van God, of Jaffa ons Elohim, wanneer Israel kom, en wanneer hy dan die aarde laat verbrand en versmelt, dan is dit die wraak van God of van Jaffa ons Elohim, is a wrath of God, wat oor die aarde uitgegooi word. Vers 12, julle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, waardeur, nou moet jy mooi kyk, waardeur die hemele deur vuur sal verbrand, nou gaan die hemele deur vuur verbrand, sê vir my, daar Matteus 24, as hy kom vir waar hy so gekom het, het hy vir hulle gesê, het hulle gedink, dat die hemel gaan met vuur vergaan, nee, waardeur die hemel deur vuur vergaan, en die elemente sal brand en versmelt. Vers 13, nou as hy vir die bruid gekom het, dan is alles mos nou verby. Nee, daar is 7 jaar en 105 dae groot verdrukking. Verstaan ons dit? Wanneer hy kom vir die bruid, is dit nie die einde van die aarde nie. Dis die komst. Daar is 22 skrifte, wat praat van die komst van Yeshua. En daar is 12 skrifgedeeltes, wat praat van die wederkomst van Yeshua vir Israel. Ek dink nou net, ek sit nou, in die volgende uitgawe gaan ek met u gesels, oor 'n paar van die skrifte, dan gaan ons net so 5 op elke kant vat, en vergelyk met mekaar, dat u self dit kan lees en verstaan, wat help het ek sê vir u? Hy sê, hier in vers 12, julle wat die komst van die dag van God verwag en het verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, luister mooi, en die elemente sal brand en versmelt, nou vers 13, maar ons, dis die bruid, verwag volgens sy belofte, nuwe hemele en nuwe aarde, waarin geregtigheid gaan woon, sê my, as Yeshua vir sy bruid kom, aan die einde van die Openbaring 3, vers 22, gaan daar onmiddellik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan, nee, dit kan nie wees nie, want daar moet eers vir 7 jaar en 105 dae groot verdrukking wees, daarna nieuwe hemel en een nieuwe aarde, nie hierdie aarde nie, nie een wat ons opleve nie, een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid sal woon, nou wil ek, jy moet mooi kyk vanavond na vers 13, dis een belofte, na die slag van Armageddon, en hierdie bose aarde met al sy drek uitgewis is, dan is daar vir in die verwagting en die belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin daar gerechtigheid sal woon. Want hy kom vir die bruid, dan kan hierdie vers 13 nie plaasvind nie, en vers 12 kan nie plaasvind nie, en vers 11 en vers 10 kan nie plaasvind nie, en vers 9 kan nie plaasvind nie, en vers 8 kan nie plaasvind nie, en vers 7 kan nie plaasvind nie, ek doen nou so teruggestap, hier in 2 Petrus, vanaf vers 3 vers 13 af, op, terug, dis soos wat veel, dit in slow motion speel, dit gaan achteruit, dit gaan terug, dit kan nie gebeur, by die wederkomst nie, want daar moet nog 'n aarde wees, waarop die groot verdrukking gaan plaasvind, wanneer Yeshua moes nou kom, vir die 5, wanneer die sondagoggend diens, en ek sluit af, wanneer daar 500 mense sondagoggend in die kerk sit, en die wederkomst vind plaas, dan val ons in die ster uit die hemel uit, en die wolke, son verduister in die maan, en die glans, en die aarde verbrand, nee, die ouds gaan ons, hulle gaan rond hardloop daar, hulle gaan soek waar is hulle mense, en hulle gaan daar na die pastoor toe hardloop, en sê, pastoor, waar is die mense, en dan, hulle sê nie, ek weet nie, pastoor, kom as jy nie weg nie, weet, daar gaan vraag gevra word, dominee, wat gaan nie aan, hulle gaan nie verstaan nie, ons weet nie, iets het gebeur, weet jy wat gaan hulle sê, the aliens has landed, Dis hoekom jy al hierdie alien stories sien op Discovery. The aliens has landed. They abducted all the people. Snaaks. Dit's net geredde mense wat die aliens gaan abduct. Daar's geen aliens nie. Dis wanneer Yeshua vir sy bruid kom. Maar die antichrist gaan moet 'n storie hê. As jy moenie heil oor jou mense wat weg is nie, hulle is op 'n ander planeet, ander kant die, waar die Big Bang plaasgevind het, ander kant die sterrestelsel. Shame. Ja, ons gaan in die paradys wees. Dis waar ons gaan wees, as bruid, sê die woord, in 'n nuwe hemel. Ons gaan in die troonkamer van die Vader instap, as die bruid, en ons gaan op sy skoot sit. Ek vertrou dat hierdie vir u vanavond een openbaring is, gaan vat Matteus 24, en dan vat jy nou 2 Petrus 3, en jy kan so deurwerk, jy is nog heel wat om hier deur te gaan, dan weeg jy die twee uit die mekaar op, vat een papier, skryf een kant, dit wat jy gegloed al jou leven, en vat die ander kant, en skryf dit wat die Bybel sê, en dan kyk jy wat die een skeer jy op, 99% van die tyd, en dat is ek verkeerd, 99,9999% die tyd, die een wat jy in die kerk geleer het, want dit was kerkdogma, wat Rooms-Katolieke dogma was, meeste van die tyd. Ek is so bly, ek het nie nodig om vir jy grynkie kerklike dogma te gee nie, ek lees vir jy uit die woord uit wat hier staan, en ek bring vir die woord soos hy staan, want ek is nie bang, dat ek uit die kerk uit geskop kan word, omdat ek die waarheid preek nie. Ek is vry, ek staan in die geopenbaarde woord, ek is so bly dat u hierna kan luister. My gebed is dat die Vader deur die Roeg, die Heilige Gees, hierdie woord aan u oopmaak. Ek wil jou op een opgewondenheid los hierso. Ons gaan een baie interessante stuk studie doen, met die volgende uitgawe, wanneer ons gaan kyk na hierdie paar verskille. Gaan nie al die skrifte hanteer nie, want dan gaan ons besig wees vir sommer 2-3 weke, maar gaan net 'n paar vat op elke kant, en laat u kan sien wat sê die woord, want dit is toch wel wie ons oortuig, is die Roeg. As dit die eerste keer is, dat u na die uitsendings luister, en u wil deel wees van hierdie groep, ek stuur vir Rika, dis my vrou, a WhatsApp, 0722-367-124, ek sê weer, net a WhatsApp, 0722-367-124, gee u naam en u vang, sê plaas my op die groep, en dan sal sy vir alles stuur. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name, wat jy gehoor het vanavond, stuur my jy e-pos, na drie e's, klein lettertjies, alles aan mekaar, bybelskool@gmail.com, dan sê jy net, stuur die 80 gratis bladsye. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde Bybel, die een wat verban is, wat jy nie in een boekwinkel in die wereld kan koop, nie, ek sit met een paar van hulle, The Restoration of the Original Sacred Time Bible, the Rottenham Version. Stuur my e-pos, dan stuur ek vir gratis 14 bladsye, wat jy kan lees oor die Bybel. Stuur die e-pos na eebybelskool@gmail.com en sê net, stuur die inligting oor die Bybel. Dan een laaste versoek. Moet asseblief nie vir ons goeie nag en goeie dag en good morning, en lekker vrijdag, en lekker saterdag, en lekker woensdag, prentjie stuur nie asseblief, dit eet die data op, dit vat al die tyd, dat ons tot 2 uur in die oggende moet besig wees, om mense mee te gesels, hier is 1000 mense op hierdie groep, kan jy imagine as 300 van die mense, elkeen 5 prentjie stuur, eerstens eet die data op, tweedens eet die tyd op, ek vraag weer, moet nie prentjie stuur nie, en dan, as jy iets wil vraag, is jy welkom, ek sien mense is verskriklik skugter, moet nie een verskoning aanbied, as jy iets vraag nie, moet net nie lang vraag nie, vraag kort vraagies, vraag eerder elke aand een kort vraagie, as wat die 1 aan 10 vraag, gee die ander mense ook een kans, dit is al wat ek vraag, kort vraagies, as jy langer vraag wil vraag, stuur my e-pos, na eebybelskool@gmail.com, jy ken het al, en dan vraag jy die vraag, dan kan ek op die e-post, dan kan ek op die e-post het vir die antwoord, dat is bykie meer spasie en tyd. Vraag jy samenwerking, dan ten laaste, bid vir hierdie bediening, bid dat Jaffa mense sy siele red, ons leven in die eindtijd, en Jaffa ons Elohim, dis God die Vader, is besig, om die bruid van Jaffa Shoa, dis Jesus Christus, by mekaar te maak. Bid vir hierdie mense. Ons kry oproepe van mense deur die wêreld. Groepe, Afrikaanse mense op verskillende plekke in die wêreld. Engelse mense, wat hierdie bediening verskriklik saak maak voor. Ek wil vra, bid hiervoor. Stuur dit vir ten minste 10 mense, wat hiervoor omgee. Dis nie 'n kettingstorie nie. Ons kry niks daar uit nie. Stuur dit aan, dis lewende woord. Vertrou u dit geniet. Ek bid u 'n goeie nag rus toe. En alles wat mooi is, as Jehovah ons lewe en gesondheid spaar, vanmôre. Laat dit so wees in sy naam.